Kādēļ kolēģi aicinājumu vietas sēžu zālēs? Sāksim 2020. gada 3. aprīļa 2. ārkārtas sēdi. Deputāti Jurašs Feldmans, Budriķis, Muižniecis, Cielēns, Zālīta Grosa un citi lūdzu saīsināt runas laiku debatējot šā gada 3. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, pirmo reizi noteikti laiku 3 minūtes, runājot otru reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, deputātiem.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Deputātiem ir iebildumi.
Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 2. ārkārtas 2020. gada 3. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Uldis Auguls par.
Raimunds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jeliska par.
Armands Krauze nebalso.
Māris Kručinskis par.
Reznieks Ozola par.
Valēns par.
Balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par debašu laika saīsināšanu nosakot 3 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi, balsošanas rezultāti 60 par, 19 pret, atturas nav.
Paldies, līdz ar to lēmums pieņemts, tiek noteikts debašu laiks šajā sēdē runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Mārtiņam Šteinam.
Jā, labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Un izplatību paredz un izplatību pāntus.
Šobrīd arī jūs raucējami.
Izplatības kārtu krīze, tātad paplašināts plašāks.
Šteina, kungs, vienu mirkli, mums bija traucējumi internetu sakaros, lūdzu sāciet no gala. Lūdzu, sāciet ziņojumu no gala, mēs jūs nedzirdējām.
Labdien, Lore, cienībā saimnes priekšsēdētājs. Mēs esam visi grūti un tā seku novēršanas un pārējās pasākumiem sakarā ar komandu izplatību.
Mēs jūs nedzirdam, vai mums ir vajadzīga tehniskā pauza?
Jūs joprojām nedzirdat?
Cik 5 minūtes vai 10? 10 minūtes. Tātad tehniskais pārtraukums līdz 13.05. Kolēģi, atsāksim saimes sēdi pēc tehniskā pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā sēdes vadītā, mums priekšsēdētājs kundze kolēģi. Sēdes skatītāji un klausītāji. Budžeta komisijā esam izskatījuši grozījumus likuma projektā grozījuma likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību un grozījumu paredzēt nekļaut jaunus pantus. Tiek veikts izmaiņas trešajā pantā, aizstājot pirmajā daļā vārdus krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem ar vārdiem nodokļu maksātājiem, kuru saistībā ar COVID-19 izplatības kārus krīze tādējādi paplašinot atbalsts saņēmēju loku. Grozījums paredz arī izslēgt otro pantu. Ar grozījumiem tiek terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā, izvērtējot to ietekmi uz saistību godprātīgu izpildu un konkurences tiesību ievērošanu. Ņemot vērā COVID-19 radīto ārkārtējo situāciju valstī un ar tos noteiktos pulcēšanās aizliegumus vai ierobežojumus, likumprojektā ietvertais regulējums arī nodrošina iespēju biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulču un maksāt nespējas likumā noteikto kreditoru sapulču norisi organizēt attālināti. Likums tiek papildināts ar jaunu pantu, kas paredz atļaut reliģiskām savienībām baznīcām neatkarīgi no to reģistrācijas sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā ārkārtējās situācijas laikā ierīkot ziedojumu telefonu. Komisija vienbalsīgi lēma par steidzamību un aicinu Saeimu balsot par steidzamību.
Ja aicina likumprojektu noteikt par steidzamu, Valēņa kungs, vai jūs runāsiet par steidzamību vai debatēs?
Debatēs.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Debatēs.
Debatēs, paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Uldis Auguls par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Janina Jelinska par.
Armands Krauz par.
Maras Kučinskas par.
Reiznieks Ozola par.
Valēns Viktors par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību steidzamības noteikšanu. Balsojuma rezultāti 83 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamību ir atzīts, uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts neapšaubāmi arī svarīgs un tās lietas, ko minēja Šteina kungs, visam var tikai pievienoties, bet ir būtisks lietas, ko vajadzētu likumprojektu papildināt jau tagad un sniegšu priešlikumus attiecībā par pašvaldību darbību, ilustrēšu dažus piemērus, piemēram bērndārs šobrīd. Bērndārs šobrīd nestrādā uz pilnu kapacitāti. Ir vesela virkne cilvēki, kas ir šobrīd nu, tā kā darbā, bet uz darbu viņiem nav jāiet. Un tad jautājums šobrīd tieskais regulējums neļauj pašvaldībai izmaksāt viņiem dīkstāvus pabalstu. Viņiem vajadzētu, principā tas risinājums, ka šobrīd pieejams ir vai viņi iet bezalgas atvaļinājumā vai vienkārši atvaļinājumā, vai viņi ir tiek atlaisti un tiek novirzīti uz sociālo budžetu. Es domāju, ka jādod ir iespēja pašvaldībām un pirmās algas maksās aprīlī, un manuprāt, pēdējais laiks šajā likumā paredzēt regulējumu tieši šādu jomu sakārtošanai. Tas attiecās gan uz muzejiem, gan uz olimpiskajiem centriem, gan uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Uz visām pašvaldību kapitāla sabiedrībām, iestādēm, kurās bibliotēkas, kurās ir šobrīd darbība apturēta. Likums nedod tādas iespējas. Es aicinātu skatošo likumu tālāk papildināt to ar šādām tiešām vajadzīgām lietām. Un šos priešlikumus esmu sagatavojis. Iesniegšu un aicinu arī jau šobrīd gatavoties Finanšu ministrijai visiem citiem tiešām kvalitatīvi piedalīties šajā debatē, līdzīgi kā mēs ar iepriekšējo Covid likumu, domāju, daudz labas lietas sakārtojām, kas ir vajadzīgas jau šodien. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, ir vēl viens ļoti būtisks labojums šajā likumā, bez kura mēs, manuprāt, nevaram doties lieldienu brīvdienās, jo ļoti daudz uzņēmēju valdes locekļi gaida mūsu reakciju jautājumā par to, vai tiešām viņi nebūtu pelnījuši šos te dīkstāvus pabalstus. Un atkārtošu, ka mēs runājam par uzņēmumiem, kuri klasificējās šajos te dīkstāvus kā dīkstāvus uzņēmumi. Manuprāt, tas ir ļoti negodīgi pret šiem uzņēmējiem, jo tieši valdes locekļi šobrīd ir tie, kas uz sevi iznes lielāko un teiksim, uz viņiem gulstas vislielākā atbildība, kā šos te uzņēmumus izvest cauri krīzei. Valdes locekļi ir maldīgs uzskats kādam, varbūt valsts aprātā strādājošam, ka valdes locekļi nedara neko un saņem naudu ne par ko. Tas galīgi neatbilst patiesībai tādos uzņēmumus, kas ir SIA vai mazie uzņēmumi. Un es lūkšu jūs atsaukt atmiņā, ka manuprāt, tieši valsts pārstāvi bija tie, kas savu laiku dažus gadus atpakaļ uzņēmumu īpašnieku aicināja valdēs aicināt strādāt arī uzņēmumu darbiniekus. Līdz ar to nav absolūti skaidrs, kādēļ šobrīd tie uzņēmumu darbinieki, kas ir piekrituši darboties valdēs, kas reāli dara darbu, kāpēc mēs viņus šobrīd apdalām ar šiem te dīkstāvus pabalstiem. Un tas ir tiešām jālabo šobrīd, nevis pēc lieldienām, kas būs iespējams pēc pāris nedēļām. Un tāpat tātad, tas attieksies uz cilvēkiem, kas ir maksājuši nodokļus, un tāpat tā summa nebūs lielāka, kā šobrīd ir jau noteikumos noteikti. Saka, es lūkšu visus arī pozīcijas pārstāvis atbalstīt šo te mūsu priekšlikumu un šodien ielabot to, ka divstāvs pabalsts attiec arī uz valdes locekļiem un padomas locekļiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, kolēģi! Es arī vēlētos jau norādīt uz dažām lietām, ar kurām noteikti ir jāpapildina šis likuma projekts, dodot arī attiecīgu uzdevumus ministru kabinetam. Viena no jomām, kur ir melnais caurums, ir Dīkstāvs atbalsts patentmaksu veicējiem un arī autora atlīdzības saņēmējiem, kas nav reģistrējušies šobrīd kā pašnodarbinātas personas. Pašnodarbinātām personām un mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem jautājums ir atrisināts, bet ir vēl virkne citu nodokļu maksātāju režīmu, kur ir šobrīd palikuši ārpus atbalsta loka. Tas ir viens uzdevums, kas valdībai ir jāatrisina. Otrs, mēs dzirdam aizvien biežāk aicinājumus, kas ir saprotams, vecāka gada gājuma ļaudīm neiet pašiem saņemt savu pensiju. Un noskaidrot, cik maksā pensijas piegāde mājās. Pensijas piegāde mājās maksā, nu, mēs pārbaudījām 4,88, kas vienam otram vecāku gadu gājumu cilvēkam ir ļoti liela summa. Tā ir finansiālā puse, bet otra jautājums, vai ir arī atrisināt šo pensiju piegādes mājās otra, jeb veselības drošības puse, vai tiem cilvēkiem, kas šobrīd piegādā pensiju, kuru valsts jau nodrošina, ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai neinficētu mājās esošo vecāku gadu gājumu pensionāru. Valstī būtu jāņem šis sloks šobrīd uz sevi, gan pensijas piegādes izmaksas, gan arī, protams, viss nepieciešamais aprīkojums. Un trešais lielais bloks, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir ziedojumi. Šobrīd ir vairāk uzņēmēju iniciatīvas ziedot, piemēram, maskas un citas slimnīcām nepieciešamos aprīkojumus, kas varētu palīdzēt tikt ar šo situāciju galā, bet, ja uzņēmums to labprātīgi dara, tad tam piemēro uzņēmumu ienākumu nodokli. Šajā situācijā, kad ir ārkārtas stāvoklis, vajadzētu grozīt likumu un attiecīgi paredzēt, ka uz šādiem ziedojumiem, un es domāju, ka ne tikai medicīnas iestādes, bet arī citas jomas, vajadzētu attiecināt nepiemēro uzņēmumu ienākumu nodokli, lai uzņēmēji tie, kas var arī atbalstīt publisko sektoru un arī nevalstiskās organizācijas ar ziedojumiem, neatkarīgi no sabiedriskā lobuma organizācijas statusa.
Paldies, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Labdien, godātie kolēģi, es papildināšu to, ko teica Linda Liepiņa attiecībā uz valdes locekļiem. Proti dažas nianses, kā jūs visi ziniet, uzņēmums nevar pastāvēt bez valdes. Tas nav kaut kāds brīvprātīgs veidojums, ko mēs uzņēmums veido. Līdz ar to, kādam valdes locekļa pienākumu ir jāuzņemās, un mēs nekādā veidā nedrīkstam sodīt cilvēkus, kurš šo pienākumus uzņemās un vada savus uzņēmumus. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs labi atceramies, ka ēna apkarošanas nolūko, ekonomikas apkarošanas nolūkā un savādāk, mēs esam noteikuši valžu locekļu atbildību, tā skaitā krimināla atbildība, piemēram, par krāpšanos ar nodokļiem vai par aplokšņu algu izmaksu. Tas tā nav kāda privilēģija, tā ir milzīga atbildība. Šodien arī man ir bijis komunikācija ar atsevišķiem valdības ministriem. Es saprotu, ka doma par to, ka šis būtu jāiekļauj, ir, taču, kā bieži vien mēs daram, mēs mēģinām sarežģīt ļoti vienkāršas lietas. Proti, tiek domāts par to, kādus kritērijus noteikt pēc uzņēmuma apgrozījuma, pēc uzņēmuma lieluma savādāk. Kas ir absolūti greiza pieeja. Šajā gadījumā nav nekādas atšķirības, vai uzņēmums mazs, vidējs vai liels, un cik viņš ir apgrozījis. Tik un tā uz šiem valdes locekļiem attiecās visi kopējie kritērija, proti valdes loceklis, ja tas ir uzņēmums atzīts par dīkstāvis atbalsts saņēmēju, saņem 75% no augsts, bet nepārsniedzot 700 eiro. Līdz ar to, tieši tāpēc mēs rosinām šo grozīt šodien, lai ne tikai tas neatliekās pēc lieldienām, bet lai tas neaiziet garās un piedošanu šoreiz bezjēdzīgās debatēs par kaut kādiem kritērijiem. Nedrīkst sodīt cilvēku, kas strādā uzņēmumā, par to, ka viņš ir uzņēmies pildīt arī valdes locekļa pilnvaras. Ja, tas nav nekāds pagodinājums, tā ir milzīga atbildība. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Kolēģi, labdien. Es gribēju vērst jūsu uzmanību. Es pilnībā piekrītu Lindai Liepiņai, Didzim Šmitam un Danai Reiznēcei Ozolē, bet es gribēju papildināt ar to, ka mums vajadzētu parlamentam dot zinām mājienu arī valsts iestādēm. Es gribu nocitēt vienu ļoti lielu, nesaukšu vārdā, uzņēmē vēstuli man no liela uzņēmuma un citēju. Mūsu un dažu mūsu sadarbības partneri pieredze liecina, ka izsludinātie valsts atbalsta instrumenti ir pilnīga fikcija. Valsts ieņēmuma dienas turpina runāt ar uzņēmējiem represiju valodā. Proti gribi pabalstus, nodokļus atlikt labi, tikai gaidi mūsu ciemos pēc pusgadus pilnu pārbaudi. Pilnīgi noteikti kaut ko tad atradīsim. Un citāts turpinājums vēstulē, ko saņēma, atsevišķi stāsts ir altuma. Nu nestrādā tie atbalsta instrumenti, nec garantijas, nec nauda apgrozāmajiem līdzekļiem, pieeja ļoti formāla, atteikumi neiedziļinoties. Es nezinu, kam tās programmas ir paredzētas un nezinu nevienu, kas saņem pozitīvu atbildi. Laikam ir jānotiek kaut kam ļoti sliktam, lai ierēģi pamostos. To man raksta ļoti liela uzņēmuma vadītājs. Ko es aicinātu visiem saimes deputātiem, tomēr, ņemot vērā, ka mēs pieņemam likumus un tiešā veidā varbūt neietekmējam ierēģiņu darbu, kā izskatīt, bet tomēr kolektīvi, kā valsts institūcija augstākā lēmēja var dot nepārprotam mājienu gan valsts ieņēmuma dienestam, gan altumam, ka šai attieksmei ir jābūt nevis formālai piekasoties sīkumiem, bet maksimāli palīdzošai. Un es pilnībā atbalstu par valdes locekļiem, kam tas ir pienākums būt tai amatā. Viņi nemaz uzņēmums nevar objektīvi būt bez valdes locekļa. Un tādā garā. Tas ir ļoti nopietnas signāls, tas nav izdomāts, manis izdomāts teksts, to raksta cilvēki, kas saskaras ar šīm problēmām, par kurām mēs lemjam. Paldies!
Vārds deputātām Vjačeslavam Dombrovskim.
Uzgūtie kolēģi, mums sākumā mēs redzējām, ka valdības nodomi ir bijuši ļoti labi attiecību uz dikstāvēs pabalstiem un tā tālāk. Bet tagad mēs sākam redzēt to izpildījumu. Jā. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka tie kriteriji, balstoties kuriem tie pabalsti, dikstāvēs pabalsti tiek izmaksāti, ir tādi, ka nu var patikt, tikai retie cilvēki var uz to pretendēt. Es, kolēģi, es jums atgrināšu, ka runājiet par to, ka par vairākiem tūkstošiem, es domāju, ka pat runājies par vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, ja ne simtiem tūkstošiem cilvēkiem, kuri vai nu pazaudēs darbu, vai nu sevi atradīs ļoti smagai stāvokli, kuriem viņiem nebūs vienkārši elementāri trūks līdzekli, lai nopirkt sev un savam ģimenem, saviem bērniem pārtiku. Šīs, kolēģi, nav laiks, lai kārtot kaut kādus rēķinos par to, kurš ir samaksājis nodokļus, nav samaksājis nodokļus, kam ir kādi nodokļu pārādi un tā tālāk. Mums vajag palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc mēs arī aicinām gan noteikt minimālu dikstāves pabalstu apmēru. Mēs šādas priekšlikumus esam iesnieguši, vismaz 300 eiro apmēru uz cilvēku. Mēs arī aicinām palielināt griestus, mēs aicinām paplašināt pabalstu saņemēju loku, ne tikai formāli, bet reāli, gan uz pašnodarbinātiem, uz mikrouzņēmumu darbiniekiem, uz valdes locekļiem, mikrouzņēmumu valdes locekļiem, un mēs arī aicinām piešķirt pabalstus bez lieka formalizma, bez liekas birokrātijas, bez prasībām par to, ka kurš ko ir samaksājis, nav samaksājis, vai kādus atskaites vai vidam ir vai nav iesniedzis, un tā tālāk. Šis skolēdī nav laiks nodarboties ar šo es pateiktu, kaitīgu formalizmu un birokrātiju. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Lučmilei Luņovai.
Labdien. Manuprāt, šis likums ir jāpapildina ar vienu normu, proti par tiesībām invaliditātes pensijas saņēmējiem saņemt arī dīkstāves pabalstu. Kāpēc tas ir nepieciešams nostiprināt likumā? Paskaidrošu tāpēc, ka pašlaik ir spēkā divi MK noteikumi, numuri 152 un 165, kuru panti ir pretrunā viens ar otru, proti. MK noteikumi numur 152, kuri tika pieņemti 24. martā un noteica par dīkstāvas pabalstu krīzes darbiniekiem, krīzes kartām nozerēm. Tas attiecās tieši uz 40 nozerēm, un tur punkts 10, punkts 11 nosaka, ka, ja cilvēks saņem invaliditātes pensiju, viņš nevar saņemt dīkstāvas pabalstu. Savukārt 26. martā ministru kabinets pieņēma noteikumus numuru 165, kuru punkts 12, punkts 10 nosaka, ka tādas tiesības invaliditātes pensijas saņēmējiem ir, bet valsts ieņemamo dienesta darbiniekiem ir ļoti grūti pareizi interpretēt šo pretrunu, un tāpēc sanāk tā, ka ja invalīdi zvana un jautā, vai viņiem ir tiesības uz dīkstāvas pabalstu, viņiem saka, ka nē, neskatoties uz to, ka MK noteikumi 165 nosaka citu. Tāpēc lūdzu šajā likumā ietvert tādu normu un tādas tiesības mūsu invaliditātes pensijas saņēmējiem un iesniegšu attiecīgu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, vēl pavisam īsi. Beidzamās dienās patiešām no uzņēmējiem nāks gana bieži dzirdēt, ka valdība dara visu, lai tikai novilcinātu kaut kādā veidā šo te laiku, un mēs uzņēmēji faktiski, izejot no šiem te valdības noteiktiem kritērijiem, šos te pabalstus neseņemtu. Tie nav mani vārdi, un man arī personīgi negribētos domāt, ka tas tieši tas, ar ko valdība šobrīd nodarbojas, bet tas, ko mēs kā parlaments varam darīt kā deputāti, ja mēs redzam, ka kādi šie ierobežojumi pieklibo vai kaut ko mēs varam izdarīt labāk, tad šeit nu, mums būtu jāuzņemās tiešām šī te sava likumdevēja loma un jānāk gan valdībai, gan uzņēmējiem palīgā, gan ar kaut kādiem jauniem regulējumiem, gan iespējams arī ar kaut kādu interpretāciju, paplašināšanu vai ierobežošanu. Paldies un lūdzu tiešām atbalstīt tos priekšlikumus, ar kuriem mēs šodien vērsīsimies pie jums arī pozīcijas pārstāv. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, es ceru, ka šīs diskusijas klausās arī valdības pārstāvji un, nu, visticamāk arī būs uzdevums šajā kontekstā ministra kabineta noteikumi, kur regulē dīkstāvas pabalsts individuāliem komersantiem, paredz, ka maksimālā summa ir 700 eiro. Tas ir 72 punkts. Bet 10-5 punkts saka, ka to nemaksās, ja iepriekšējos 6 mēnešu ienākumi ir bijuši lielāki nekā 2020. Gada minimālā alga. Te izskatās, ka ir pretruna, kur arī noteikti vajadzētu novērst. Tās arī ir komentārs, kas nāk no jau uzņēmējiem, kur praktiski mēģina saņemt šo dīkstāvas pabalstu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Paldies par debatēm. Komisija vienbalsīgi vienojās un lūdzu noteikt priekšlikumu. Tātad balsot pirmajā lasījumā un noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 30 minūtes. Otrajā likumprojektu izskatīt šodien, 3. aprīļa.
Balsosim pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Uldis Auguls par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudze par.
Janīna Ielinska par.
Armands Kraus par.
Dani Reiznieks Ozola par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par likuma projekts grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Balsošanas rezultāts 81 par, pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Mārtiņam Šteinam, lai noteiktu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, es jau aizteicos notikumiem par priekšu. Priekšlikuma iesniegšanu termiņu šim likuma projektam 30 minūtes. Izskatīto šodienas 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes, izskatīt 3. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. aprīlis pulksten 14.05. Un izskatīšana 3. aprīļa 3. ārkārtas sēdē. Paldies, sēdi slēdzu.